Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η επιστροφή στην κανονικότητα είναι χωρίς αμφιβολία το μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα συμβεί αυτό που ονομάζουν σε άλλες χώρες φαινόμενο του ακορντεόν. Ότι δεν θα επιστρέψουμε δηλαδή σε υψηλούς αριθμούς κρουσμάτων και απολειών ανθρώπινης ζωής. Ήδη παρακολουθούν οι επιστήμονες το πώς εξελίσσεται ο απεγκλωβισμός από την καραντίνα σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία για παράδειγμα, στη Δανία, αλλά και στην Ιταλία, όπου φαίνεται ότι δειλά-δειλά αρχίζουν να βγαίνουν από την καραντίνα, ξεκινώντας από τα βιβλιοπωλεία. Το μεγαλύτερο ερώτημα των ημερών και αυτό που διχάζει επιστήμονες και πολιτικούς στις συζητήσεις που γίνονται αυτές τις ημέρες είναι η επιστροφή στα σχολεία, όπου φαίνεται ότι κάποιοι έχουν την άποψη ότι πρέπει να πάμε σε γενικευμένη ανοσία του πληθυσμού, αυτοί λένε να ανοίξουν τα σχολεία κανονικά, και υπάρχουν άλλοι που λένε ότι δεν πρέπει να ρισκάρουμε όσα πετύχαμε μέχρι τώρα, αυτοί είναι που προτείνουν να ανοίξουν τα σχολεία μετά τα μέσα Μαΐου και με προτεραιότητα στην τρίτη τάξη του λυκείου. Μάλιστα, οργανωμένο έτσι το πράγμα, ώστε να πηγαίνουν στα σχολεία μοιρασμένοι σε πολλές αίθουσες, για να μην υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση και να τηρούνται οι στοιχειώδεις αποστάσεις. Τώρα πρέπει να πω σήμερα, για να είμαστε δίκαιοι, ότι δικαιώθηκε η καθηγήτρια η κυρία Αθηνά Λινού, που χτυπούσε καμπανάκι εδώ και τουλάχιστον 15 μέρες ότι πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας εκεί όπου υπάρχουν συγκεντρώσεις ανθρώπων σε μικρούς χώρους. Δικαιώθηκε, καθώς βρέθηκαν 150 νέα κρούσματα σε δομή φιλοξενίας ετούν τον άσυλο στο Κρανίδι. Και πρέπει τώρα, χωρίς αμφιβολία, να υπάρξουν ανάλογοι έλεγχοι και σε άλλες δομές που δεν έχουν ελεγχθεί μέχρι τώρα, αλλά και σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι, όπως για παράδειγμα σε γυροκομεία. σε στρατιωτικές μονάδες και στα hot spots, όπου εκεί οι κίνδυνοι, επειδή ακριβώς οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες και οι κανόνες υγιεινής ως επιτοπλίστων δεν τηρούνται, εκεί υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, και γιατί εκεί ζουν άνθρωποι, αλλά και γιατί δεν είναι ανέπαφες οι τοπικές κοινωνίες. Έχουν επικοινωνία με τους συγκεκριμένους πληθυσμούς. Είδατε τι γίνεται στο Δήμο Ερμιονίδας, όπου ήδη άρχισαν έλεγχοι στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες, όπου δηλαδή κυκλοφορούσαν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που ζητούν άσυλο και οι οποίοι κατοικούν στη συγκεκριμένη δομή. Τώρα πρέπει να πω ότι κατανοώ απολύτως την πίεση που ασκούν όσοι θεωρούν ότι μπορεί να μπούμε σε πολύ βαθιά οικονομική κρίση. Καταλαβαίνω και την πίεση που ασκούν και τη βιασύνη τους για να αρχίσει να ξαναλειτουργεί η αγορά, διότι είναι πάρα πολλοί οι συμπολίτες μας οι οποίοι φοβούνται ότι θα βγουν από την καραντίνα και δεν θα βρουν τις δουλειές τους εκεί. Η υγεία όμως προηγείται, είναι πρώτα η υγεία, τα άλλα φτιάχνονται στη συνέχεια, η υγεία δεν φτιάχνεται, και αν χαθούν ανθρώπινες ζωές, οι συμπολίτες αυτοί δεν επιστρέφουν πίσω. Επομένως πρέπει να βρεθεί μια χρυσή ισορροπία, και ακριβώς γι' αυτό η άσκηση είναι εξαιρετικά δύσκολη, είναι μια άσκηση που έχει πάρα πολλές παραμέτρους που πρέπει να μελετηθούν. Τώρα δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί, αλλά άρχισε να μυρίζει πάλι μπαρούτι στη πολιτική μας σκηνή. Φαίνεται ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, υπό το βάρος των δημοσκοπήσεων που είναι πολύ αρνητικές για αυτήν, η ψαλίδα ανοίγει αντί να μαζεύει, οδηγείται στην απόφαση να κάνει πιο έντονη αντιπολίτευση με σούσεις της κρίσης, και ενώ όλοι βρισκόμαστε σε καραντίνα. Κατά τη γνώμη μου, και ελπίζω να το ακούνε εκεί στην Κουμουνδούρου αυτό που λέω, και ας το ψάξουν, ας το σκεφτούν, ας το συζητήσουν, κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η λάθος τακτική. Η σωστή τακτική είναι η επικοδομητική αντιπολίτευση με προτάσεις. Με συγκεκριμένες προτάσεις που θα πείθουν τους πολίτες, πρώτον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βελτιωθεί σε σχέση με την κυβερνητική του περίοδο, η οποία αποδοκιμάστηκε πριν από μερικούς μήνες, και δεύτερον που θα πείθουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποκτήσει ένα κύκλο συνεργατών που έχουν ιδέες και παράγουν πραγματικές λύσεις, παράγουν πολιτική. Με τις φωνές και τις κόντρες για εντυπώσεις δεν γίνεται δουλειά, να το ξέρετε παιδιά. Και δεν γίνεται δουλειά, γιατί οι πολίτες είναι σε μεγάλη αγωνία. δεν αντέχουν μέσα στην καραντίνα τα υψηλά ντεσιμπέλ. Δεν αντέχουν μέσα στην καραντίνα τις κοκορομαχίες, τους καυγάδες χωρίς ουσία. Και ένας τέτοιος καυγάς με πολύ λίγη ουσία είναι κατά τη γνώμη μου αυτός που έχει ξεσπάσει σε σχέση με την κατάρτιση των επιστημόνων. Έπρεπε και σωστά έπραξε η κυβέρνηση να αξιοποιήσει τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως έπρεπε να το κάνει επίσης με πιο σοβαρό και οργανωμένο τρόπο και να μην διαβάζουμε αυτά τα αστεία περιεχόμενα της κατάρτισης που από ορισμένα ΚΕΚ προφανώς βγήκαν. Και επίσης κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε όποιος έχει την ευθύνη για αυτά τα σκουιλελικίκου και τα διάφορα άλλα κομικά να βγει εκτός εικόνας. Να τιμωρηθεί δηλαδή και να μην μετάσχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και αυτό έχει καθυστερήσει. Πρέπει να γίνει χθες. Όποιος λειτουργήσε με τέτοια επιπολαιότητα δεν μπορεί να επιμορφώσει συμπολίτες μας που έχουν ακαδημαϊκή μόρφωση, που έχουν πτυχία. Αλλά οικονομικό σκάνδαλο δεν προκύπτει να υπάρχει και δεν προκύπτει να υπάρχει για τον απλούστατο λόγο ότι μετέχουν όλοι. Όσοι έχουν δικαίωμα με βάση τον τρόπο λειτουργίας τους, τις πλατφόρμες τους, τις διαπιστεύσεις τους, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, μετέχουν και έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν την επιμόρφωση των επιστημόνων. Επίσης, οι ίδιοι οι επιστήμονες επιλέγουν σε ποιο από τα ΚΕΚ θα επιμορφωθούν. Και τέλος, για όσους λένε ότι έπρεπε και αυτό να το κινήσει ο κρατικός τομέας, παιδιά, ποιος κρατικός τομέας? Ποιος κρατικός τομέας? Ο κρατικός τομέας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος αυτή την περίοδο με τα πάντα όλα, να φορτωθεί και αυτό, για ποιο λόγο? Και δεν είναι σωστό σε αυτή την πολύ δύσκολη για την ιδιωτική οικονομία περίοδο να ενισχύονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και να επιχειρείται να αναζωογονηθεί η ιδιωτική οικονομία? Επομένως δεν πρόκειται για σκάνδαλο, θα με συγχωρέσετε, ελπίζω να μην ακούει το ραδιοτηλεοπτικό, για μαλακία ορισμένων ηλιθίων πρόκειται. Ας τους εξαιρέσει λοιπόν το αρμόδιο Υπουργείο από τη διαδικασία κατάρτισης και ας μην κάνουμε πολύ φασαρία για επουσιώδη θέματα. Ας επικεντρωθούμε στα σημαντικά και στα ουσιαστικά. Να διαφωνήσετε για το πώς θα προχωρήσει ο απεγκλωβισμός από την καραντίνα, να το καταλάβω και να ακούσουμε και τα επιχειρήματά σας για να πάρουμε θέση εμείς οι πολίτες. Να διαφωνήσετε για τα μέτρα της οικονομίας και αν και κατά πόσον είναι αποτελεσματικά, αν έπρεπε ή όχι να είναι εμπροστοβαρή και πιο γενναία, επίσης να το καταλάβω και να λάβουμε μέρος σε αυτή τη συζήτηση και οι πολίτες να ενημερωθούμε και να τοποθετηθούμε. Αλλά η άνευ ουσίας σκανδαλολογία δεν έχει θέση αυτή την περίοδο και ας με πιστέψουν εκεί στην αξιωματική αντιπολίτευση, δεν τους βοηθά καθόλου. Αντίθετα θα έλεγα ότι μάλλον ήταν από τις καλές τους στιγμές η παρουσίαση ενός συγκροτημένου προγράμματος για την οικονομική ανάκαμψη μετά την καραντίνα, μετά την κρίση στο μέτωπο της υγείας. Τώρα τι να κάνουμε? Έχει κάνει επιτυχία η κυβέρνηση στο κομμάτι της υγείας. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η επιτυχία. Όλα είναι πάνω στο σκηνί. Αλλά στην πρώτη φάση του πολέμου κόντρα στον κορονοϊό έκανε επιτυχία. Και τα κρούσματα είναι λίγα και λειτουργήσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κατάφεραν σε πολύ σύντομο χρόνο να το ενισχύσουν σημαντικά, έχοντας πολύ περισσότερα κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας από ό,τι είχαμε 2 μήνες πριν. Και τα μέτρα ελήφθησαν εγκαίρως και γενικά δώσαμε μια εικόνα σοβαρότητας και αξιοπιστίας για την οποία δεν μιλούμε μόνο τα μέσα ενημέρωσης τα εγχώρια, μιλούν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και λογικό αυτό να το πιστώνεται τώρα η κυβέρνηση και στις δημοσκοπήσεις, παρότι κατά τη γνώμη μου οι δημοσκοπήσεις που γίνονται τώρα δεν έχουν ούτε μεγάλη βαρύτητα ούτε μεγάλη σημασία. Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να γίνουν όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, όταν θα βγούμε από την καραντίνα και θα αρχίσει να λειτουργεί η οικονομία ξανά, όταν δηλαδή δεν θα υπάρχουν οι έκτακτες συνθήκες που πάντοτε με μαθηματική ακρίβεια στέλνουν τον κόσμο να συσπηρωθεί γύρω από την κυβέρνησή του. Είναι σαν να κάνεις δημοσκόπηση την ώρα μιας πολεμικής σύγκρουσης. Πάντα οι δημοσκοπήσεις που γίνονται την ώρα που υπάρχει ένας εξωτερικός κίνδυνος, ένας μεγάλος εχθρός, μια μεγάλη σύγκρουση, πάντοτε ευνοούν την κυβέρνηση. Επομένως, ούτε η κυβέρνηση να εφησυχάζει, ούτε η αντιπολίτευση να λιποθυμά. Ας κοιτάξουν και οι δύο τη δουλειά τους και ας την κάνουν σωστά, με συνέπεια, με ευθύνη, με ωριμότητα, σε κλίμα εθνικής ενότητας και συνένεσης που το απαιτούν οι πολίτες αυτή την περίοδο, γιατί βρίσκονται σε εξαιρετική δυσκολία και οικονομική και συναισθηματική και ψυχική. Και θα τιμωρήσουν, ας είναι βέβαιοι όλοι οι πολιτικοί μας, όποιον δεν δείχνει αυτή τη διάθεση. Τη διάθεση της συνεργασίας δηλαδή, για να βγει η πατρίδα από τη μεγάλη δυσκολία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αυτή την κρίσιμη περίοδο είναι καλό να διαβάζετε εφημερίδες, να ενημερώνεστε έγκυρα, αξιόπιστα και όχι μέσα από τις φήμες των τρολ του διαδικτύου. Και πρέπει να πω ότι οφείλει και η κυβέρνηση, για να πάμε τώρα στα δικά της πεπραγμένα και στις δικές της αδυναμίες, οφείλει η κυβέρνηση να στηρίξει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα να στηρίξει αποφασιστικά τις εφημερίδες. Τις εφημερίδες που περνούν τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας τους και που κινδυνεύουν πολλές από αυτές να κλείσουν. Πρέπει να στηριχθούν και πρέπει να στηριχθούν αποφασιστικά. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη έχουν ληφθεί μέτρα. Εμείς κοιμόμαστε και πρέπει να ξυπνήσουμε. Για παράδειγμα, στη Γαλλία το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε υποστήριξη 22 εκατομμυρίων ευρώ για τον πολιτιστικό κλάδο στον οποίο εντάσσει τον τύπο, με διευκολύνσεις όπως κρατική εγγύηση για το 70% των δανείων και με φορολογικές ελαφρύνσεις. Το αντίστοιχο κονδύλι στη Γερμανία με παρεμφερές μείγμα μέτρων ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Σουηδία, που ήδη επιδοτεί τον εθνικό και τοπικό τύπο, αύξησε το σχετικό προϋπολογισμό από 50 σε 70 εκατομμύρια ευρώ, με τα 15 από τα 20 εκατομμύρια της αύξησης να καταβάλλονται άμεσα. 5 από αυτά τα 20 προορίζονται για μέσα ενημέρωσης που καλύπτουν την περιφέρεια και ειδικότερα απομονωμένες περιοχές. Και στην Ιταλία το 30% των διαφημιστικών εσόδων θα είναι αφορολόγητα, ενώ έχει δοθεί μεγάλη έμφαση σε κατοίκον διανομή και παράδοση των εφημερίδων, καθώς μεγάλο μέρος του αναγνωστικού κοινού τους ανήκει στις ευπαθείς ομάδες. Συγκεκριμένα, η πολιτική προστασία έχει την οδηγία να πηγαίνει στα σπίτια των ηλικιωμένων μαζί με τα ψώνια και τα φάρμακα και εφημερίδες. Επίσης, τα κιόσκια επιδοτούνται μέχρι με 4.000 ευρώ για να οργανώσουν σύστημα διανομής που προφανώς περιλαμβάνει τις εφημερίδες. Κύριε Πέτσα, καλημέρα. Ακόμη περιμένουμε να δούμε τα μέτρα. Πότε σκοπεύετε να τα πάρετε, αφού κλείσουν οι εφημερίδες? Η κυβέρνηση της Δανίας παίρνει ριζικότερα μέτρα. Επιδοτεί τα μέσα ενημέρωσης για την απώλεια διαφημιστικών εσόδων σε δύο ζώνες. Σε όσα μέσα ενημέρωσης έχασαν από 30 ως 50% του διαφημιστικού τους τζίρου, το κράτος καλύπτει το 60% των απολειών. Ενώ για όσα έχασαν πάνω από 50%, καλύπτει το 80% των απολειών. Επιπρόσθετα, όσες επιδοτήσεις δίνονταν τμηματικά μέσα στο έτος, καταβάλλονται άμεσα για όλη τη χρονιά. Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, κύριε Πρωθυπουργέ, καλημέρα σας. Στηρίξτε τις εφημερίδες. Μόνο όφελος θα έχετε. Σας συμφέρει να γράφουν αξιόπιστα και έγκυρα όσοι ενημερώνουν τους πολίτες. Σας συμφέρει να μην ενημερώνονται από τα τρόλ του διαδικτύου. Σας συμφέρει να μείνουν ανοιχτές οι εφημερίδες. Συμφέρει στη δημοκρατία μας να υπάρχει πολυφωνία, να υπάρχει αξιοπιστία, να υπάρχει κατά το δυνατόν αντικειμενικότητα. Και δυστυχώς το αρμόδιο Υπουργείο ακόμη δεν έχει ανακοινώσει τίποτα. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Καλημέρα κύριε Πέτσα, καλημέρα κύριε Υπουργέ. Περιμένουμε άμεσα τις επόμενες μέρες να ανακοινώσετε μέτρα στήριξης των μέσων ενημέρωσης και ιδιαίτερα των εντύπων, ιδιαίτερα των εφημερίδων. Κάθε τι άλλο οδηγεί στο κλείσιμο εφημερίδων. Και να ξέρετε ότι θα το χρεωθείτε εάν οδηγηθείτε στην απραξία. Και για να δείτε πόσο επίγουσα είναι η ανάγκη, αν και πρόεδρος της ΕΙΕΑ, της Ένωσης των Ιδιοκτητών των Εφημερίδων, σας λέω μην εφαρμόσετε τις δικές μας προτάσεις. Εφαρμόστε τις προτάσεις της ΕΣΥΕΑ. Εφαρμόστε τις προτάσεις των δημοσιογράφων. Αν δεν θέλετε να ταυτιστείτε με τους ιδιοκτήτες, γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Σε κεντροδεξιά κυβέρνηση κάποιοι να φοβούνται μήπως τους πούν ότι θα ταυτιστούν με τους ιδιοκτήτες. Ξύπνησε ο κομμουνιστής μέσα τους. Εφαρμόστε λοιπόν τα μέτρα που προτείνουν οι δημοσιογράφοι, τα προσυπογράφει η Ένωση Ιδιοκτητών, και σας καλούμε μαζί, ΕΙΕΑ και ΕΣΥΕΑ, να τα εφαρμόσετε άμεσα. Ελπίζω και εύχομαι να ακούν στο Μέγαρο Μαξίμου και να παρέμβουν, να δώσουν λύση. Γιατί κυκλοφορούν και διάφορες φήμες ότι ίσως κάποιοι ισχυροί και πάμπλουτοι μεγαλοεκδότες θα προτιμούσαν να δουν τις μικρότερες εφημερίδες, δηλαδή αυτές που είναι κατ' ουσίαν οι πιο αντικειμενικές, αυτές που δεν εξαρτώνται από συμφέροντα, αυτές που διευθύνονται από πραγματικούς εκδότες που δεν κάνουν άλλες δουλειές και δεν προωθούν άλλες δουλειές, να κλείνουν. Ελπίζω και εύχομαι να μην ισχύει αυτό και να το αποδείξει με τη στάση της, στηρίζοντας τον τύπο, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. So good, 'cause I got you.